Здесь, да, здесь место очень хорошее.
Tā ir brīnišķīga vieta slēpošanas trasē. Te ir lielais kalns, kur izveidot nobraucienu. Iespēja tik daudz.
Lūčie miesta, skažam tā, Latgalija, ja šitāju, da, Daugavpilsē, Stropa, tā vtarā Jūrmala.
Šī Stropa apkaime Daugavpilī var kļūt par otru Jūrmalu. Tā ar entuziasmu izrādot Stropa mežā esošo slēpošanas trasi, par iecirto pilnveido stāsta biatlonis, Daugavpils slēpošanas biatlona un triatlona kluba Dineburga tīma pārstāvis Staņislavs Monskis.
Nu, ies, skažam tā, nuanse svai taki.
Ir savas nianses, kas būtu šajā trasē jāpilnveido. Cilvēki brauc pie mums uz Stropiem slēpot un grib to darīt katru gadu, neatkarīgi no laikapstākļiem. Labi, ka šogad daba mums ir uzdāvinājusi brīnišķīgu, sniegotu ziemu. Taču tā nav katru gadu. Bieži ir nepieciešams mākslīgais sniegs. Daugavpils ir otrā lielākā pilsēta Latvijā. Šobrīd mēs trasi uzkopjam faktiski kaktu līmenī. Taču, ja būtu mākslīgā sniega trase, tas pilsētai būtiski piesaistītu turistus, sportistus, aktīvās atpūtas cienītājus. Un tās ir investīcijas. Ir idejas gan iegādāties sniega lielgabalus, gan sniega uzkopšanas tehniku, gan izveidot stadionu un pat nelielu sniega kalnu. Latgale ir sava veida buferzona pierobežā. Mūsu idejas īstenošana ļaus attīstīt šo reģionu. Cilvēki nevis brauks atpūsties uz Baltkrieviju vai Lietuvu, Zarasiem, bet atstās naudu pie mums. Un tās ir mūsu darba vietas.
Paši arī tīrat šeit rases, ja?
Paši, jā, bet...
Pozitīvi un kā pilsētāja sportistiem un atpotniekam svarīgu šīs slēpošanas trases attīstību vērtē Daugavpils sporta veterāni. Tostarp Latvijas triatlona leģenda Anatolijs Ļevša, kurš pirms uzvilka slēpes ar sniega lāpstu pielabu autostāvvietas laukumu.
Trasa ļoti vajadzīga, jo tiešām reāli te cilvēku ļoti daudz atpūšas, ļoti daudz ar slēpēm, kā uzskrītsnieks un vispārība ļoti iecienīta vieta cilvēkiem, teiksim, vasaras laika te pasportot, es nezinu, paskriet, pat pastaigāt ar velo pavarot, ļoti iecienīta vieta. Un te, ja paskaitītu, ka labs laiks, teiksim, sestdien, svētdien, nu te, es nezinu, 300-400 cilvēku, teiksim, apgrozās uz slēpēm.
Šobrīd pēc slēpošanas trases uzturēšana, kas daļā ietiek pa izveidotā veloceliņu, rūpējas pašvaldības komunālais dienests. Tā vides inženieris Kaspars Zāns uzsver, ja kuri uzlabojumi trasa un attiecīgi atpūtai pie dabas pilsētē nāks tikai par labu.
Protams, tas pieši komunālās samcības parādes ļoti būtiski, lai cilvēkam arī būtu, ka tagad nodarboties ar rekreatīvu atpūtu, ar veselības uztrošām lietām, slepošana ziemā, ritmibraukšana, skriešana, slidošana vasarā. Protams, es domāju, ka šādas trases nepieciešama pilsētē ļoti aktuāla, un ja mums izdotos viņu kā tajā paplašināt, uzlabot, modernizēt, pilnīdot ar dažādiem infrastruktūras elementiem, tas būtu tikai kā teikt, lielāks plus mūsu pilsētniekiem, arī viesiem. No, protams, par tām platībām ir jāskatās, bet viņi ir pietekoši gara uz doto brīdi, bet jebkurā gadījumā viņi varētu kā teikt, platības arī dubultot, tāpēc, ka lielākas platības, protams, ļauta mums iespējas to trasi sadalīt dažādos rekreācijas līmeņos, varētu to trasi sadalīt arī pa interešu grupām.
Interese pa slēpošanas iespējams Stropos liela. Pat darba dienas rītā ap desmitiem te manām ir slēpotāji. To vidū Arnolds.
Un mēs cik laiks var to atļaut, cik veselību var atļaukt, vienmēr cenšamies tikt uz slēpēm. Tas ir jau riegājies asinīs no bērnības. Pašlaik šeit ir ļoti labi apstākļi tieši trases veidošanai. Vienīgi pietrūkst, acīm redzot, mīnusu, lai tā trasa būtu nu, noblietēta sevišķi augšā un lejā nobraucienos. Tā ka mēs ar cerību gaidām, ka šeit strādās lielgabali sniega taisīšanas.
Stropa jau iezīmēta pilsētas attīstības plānā kā atpotas zona. Ar ideja par slēpošanas trasa pilnveidi būtu īstenojama un labi iekļausies kopīgajā vīzijā, saka Daugavpils pilsētas attīstības plāna izstrādātāja un pilsētas plānošanas būvniecības komisijas locekle Intera Uskule.
Tas īstenībā ir ļoti labs rajons, kurš ļoti intensīvi attīstās. Pirmkārt, tā ir tāpat ir Stropa trase. Tagad jau ir arī labi iekārtotas ielas un asfaltētas, kas savieno Stropu trasi ar Stropu promenādi. Ja. Līdz ar to ir šīs savienojuma iespējas. Tālāk attīstīsies arī šis sniegotais kalns, kurā varēs izmantot slēpotāji. Un, protams, Tarzāns, kurš atrodas arī sasaistē ar šo Stropu vilnis, pludmale, labi iekārtoti rotaļu laukumu, pludmale, tramvajs arī īstenībā pieies tagad līdz slimnīcas teritorijai, kur atkal ir savienojums ar Stropu promenāde gar ezera krasta. Un šis rajons īstenībā būs otrā Jūrmala Daugavpilī.
Idejas autori cer, ka to sapnis par pilnvērtīgu slēpošanas trases izveidi varētu izcinoties jau tuvāko gadu laikā. Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgales studija.